Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с рубрика за вашето семейство, където ще поговорим за това как да изградим успешни взаимоотношения. Във втората част на нашата среща ще ви запозная с някои факти от поредицата «Еволюция или сътворение». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона са Мира Василева и Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, противоположното на зависимост и съзависимост не е независимост, а взаимозависимост. Вероятно, обяснението на колелото на взаимоотношенията ще ви доизясни картината допълнително. Какво представлява това колело на взаимоотношенията? На горната му част е щастливото положение, което е здравият взаимозависим брак. Двама души стоят заедно един до друг с достатъчно място между тях, за да направят място и за Бога. Между тях има място и за растеж, и за промяна в положително отношение. Везните, които определят отношението между зависимост и независимост, са в баланс. А ако тръгнем по това колело по посока на часовниковата стрелка, накланяме везните към независимост. Колкото повече се движим в тази посока, толкова повече навлизаме в отношенията на независимост. Движение в посока обратна на часовниковата стрелка показва преувеличена зависимост във взаимоотношенията. Нито едното, нито другото са добри за брак. В някои среди движението наляво в посока обратна на часовниковата стрелка се поощрява като здравословен модел за християнски брак. Най-новата мода в бизнеса дава на главен ръководител ролята на слуга. Преди всичко му се дава възможност да служи самоотвержено, както на корпорацията, така и на служителите й. Но нека видим до какво ще доведе това движение наляво. Първата спирка в маршрута по посока обратна на часовниковата стрелка може да бъде определена като зависимост или зависимо взаимоотношение, в което една личност започва прекалено много да се обляга на другия. Зависимостта може да е причинена от случайни или невинни обстоятелства. Вероятно, един от партньорите се е разболял или е станал неспособен да се грижи за себе си. Понякога просто се случва и поради мързел или поради удобство. Нека той да го направи, или тя, съответно. Понякога хората в позиция на власт съветват двойките, че жената трябва да се подчинява на волята и прищевките на своя съпруг. По-рядко се получава, че съпруга трябва да покори своята независимост на съпругата си. Но ако в картината се намеси и злоупотреба с вещества, тогава двойката определено ще се плъзне в посока обратна на часовниковата стрелка, тъй като пристрастеният от съпрузите се обляга все повече и повече на своя партньор. Независимо какъв е механизмът на ускорение на процеса, независимо колко случайно или невинно е началото, и двамата партньори се намират в голям риск от плъзване надолу в следващия етап – съзависимост. В една здрава връзка двама души се опитват да се върнат обратно до горната част на кръга. Например, ето какво разказва доктор Пол Майер. Един наш колега в клиниката преживя инфаркт и трябваше да бъде на легло няколко месеца. Той зависеше от жена си за много функции и дейности, за които бе смятал, че са даденост и негово изключително право от деня на сватбата им. Изведнъж тя се оказа човекът, който управлява парите. Тя кара колата да изменят маслото. Тя поправя запушения канал, защото той физически не е в състояние да застане в тази поза, за да го отпуши. Веднага, щом е в състояние и честно казано в някои случаи преди да бъде напълно способен, защото винаги му е липсвало търпение, той започна да върши някои дребни нормални дейности. Пое някои от по-леките домакински задължения, които са нейни по принцип, като по този начин разпредели работата на половина, макар че половината вече не беше такава както преди. Въпреки че неговото увредено здраве му пречеше да направи отношенията им такива, каквито са били преди, общият баланс бе възстановен. Чрез умишлено придвижване по посока на часовниковата стрелка към независимост, не само физически, но и умствено и духовно, той се върна обратно до горната част на колелото. Какво би станало, ако се развие зависимост и двойката се плъзне надолу в обратна на часовниковата стрелка посока? Облягащият се отпуска все повече. Този, на когото се подпира, силният в кавички, по несъзнателен начин също започва да се обляга. Всеки се нуждае от другия за подпора, за да се закрепи. Те са създали конфигурация като буквата А, която ние наричаме съзависимост, но и двамата изпадат в крайност, защото са изгубили баланса. В усилията си да се освободи от зависимостта на движението в посока обратна на часовниковата стрелка, движението за свобода на жените с гръм и трясък отиде в противоположната посока. Придвижването към независимост по посока на часовниковата стрелка от горната част на кръга също представлява не по-малка опасност. Ето какво споделят някои двойки. Някак си се отдалечихме. Или аз съм си аз, той си е той, но ние вече не сме ние. Или вече не се познаваме, живеем в отделни светове и те нямат никакво покритие. Докато двойката се придвижва още повече по посока на часовниковата стрелка, охлаждането на отношенията расте. Колкото по-далече се отива, това охлаждане се превръща в антагонизъм и отчуждение. Вместо да прибавят към богатството и разнообразието на брака, разликите стават причина за разногласия. Обикновено повечето от различията ги е имало от самото начало. Но върху независимостта се слага толкова силно ударение, че различията се превръщат в извинения, оправдания и вероятно в крайна сметка в оръжия, с които двамата се нападат един друг. Пациентите, които научават за това колело, кимат. Да, разбира се, това сме ние. Няма проблем, да. Но те често са стреснати от това, което се случва на дъното на колелото. Точно на противоположния край, където е здравословният баланс. И нездравата съзависимост, и нездравата независимост могат да свършат като злокачествено заболяване, бързо развиваща се съзависимост. Първата двойка, отчуждени и объркани на този етап, вече не се разбират. И въпреки това са дълбоко оплетени един в друг. Линиите на взаимоотношенията стават нещо като плитка, изкривени, преплетени, но не се докосват. Това е огромното противоречие. Съществува силното усещане, че са хванати в капан. Но преди всичко, това води до появата на много гняв. Винаги. Колелото илюстрира преди всичко как съзависимостта и независимостта действат едновременно. Един отличен пример за това е работохолизмът. А класически работохолик е Том Чембърс. Той продава недвижими имоти. Нелесна работа и при най-добрите условия. От висотата на своя работохолизъм, той би показал който и да е имот по всяко време на деня и нощта. Ако предпочитате да говорите за работа по време на вечеря, той грабва кредитната си карта и ви кани на вечеря. Ако имате време само сутрин, той сключва сделката по време на закуска. Работни дни, почивни дни, винаги е на разположение за работа. Успява да плати в брой второ семейно BMW. През цялото това време жена му Джудит с присъщото си чувство за дълг поема непропорционално количество от ежедневните семейни задължения, които са както нейна, така и негова отговорност, а също и времето прекарано с децата. Тя се справя с дребните, отнемащи време подробности и необходими за поддържането на колата, дома, въобще целият им начин на живот. Том и Джудит стават много зависими един от друг. Той не може да прекарва толкова много време и усилия в работа. Той не може да изразходва толкова много време и усилия в работа, ако тя не поема останалата част от неговия живот. Всичко, от вземането на дрехите от химическо чистене, до плащането на застраховките и сметките за къщата. Тя дори пише благодарствените бележки от негово име за подаръците, които родителите му изпращат. И въпреки това, тя е напълно зависима от него за парите и обществения престиж, на който се наслаждава. Те са напълно оплетени един в друг. След време стават почти изцяло независими един от друг. Той вече няма почти никакво участие в домашните дела. Тя със сигурност няма част в неговите бизнес делки. Така оплетени в някаква степен, техните сфери на ежедневен живот почти не се припокриват. Отчуждават се, не са на разположение един за друг в емоционално отношение, поради натрупването на всички тези фактори в живота им. Особено Джуди таи силен гняв срещу пренебрежението и емоционалната дистанцираност на Том. Отчуждението и дистанцираността влошават нещата и довеждат до открита враждебност. Тази враждебност и гневът пораждат къвги, шумни скандали и обвинения. Едновременното спускане на Том и Джуди в двете посоки на колелото на взаимоотношенията е типично за двойки, в които единият или двамата партньори са уловени от пристрастяване или натрапчиви импулси. Не винаги двойките се спускат чак до долния край на колелото. Те може да се отклонят в посока на часовниковата стрелка, в крайна сметка да се отдалечат от колелото и да отплуват в свои собствени светове. Тогава бракът се прекратява. Или може да намерят някакъв вид равновесие някъде надолу по пътя, като живеят в тихо отчаяние и се опитват да оцелеят до края на живота си. Колко трагично! Дядото на Елизабет Метрано бил италианец по произход, който израсъл в суровата градска среда на Нью-Джерси. Дори само с основно образование, до 8-ми клас, той успял да натрупа състояние на мултимилионер и да избяга от Нью-Йорк в богатите предградия на Нью-Джерси. Бет наследила неговия ум и амбиция. С всичките и 29 лели и чичовци, 53-ма братовчеди, семейните събирания били винаги доста големи, весели, шумни, организирани ежегодно от чичо Джо Талиони, за което той обикновено наймал панирната площ на общинския съвет. Тя обичала шума, суетнята и многото хора около себе си. Кейлъб Джо Хансен започнал да язди без чужда помощ, когато бил на години 10 месеца. Поради това, че бил роден и отрасъл в ранчо в щата Монтана, представата му за рай включвал един хубав кон под любимото седло и хоризонт открит и толкова широк, че да се вижда поне половината свят. Когато Кейлъб казва, че трима са тълпа, той наистина го мисли. Докато учили в Южния методистски университет, Бет и Кейлъб се запознали и се оженили. Приятелите им казвали, че този брак няма да продължи дълго. Дивият запад се среща с кръстник. Забрави! С амбициите на Бет и здрави разум на Кейлъб, двойката си създала разкошен живот. Те притежавали прекрасен дом в Хайланд Парк и имение от 40 декара в Грейпвайн, близо до един язовир. Бет служила като съветник към управителния съвет на училището в Хайланд Парк. Кейлъб председателствал голям клуб за социална дейност. Били активни в църковния живот. Наслаждавали се на важно служене с млади хора от града. Водили дозина деца в Грейпвайн за почивните дни, които били изпълнени с забавления с лодки и коне. Но се отчуждили един от друг. Напълно. Поради религиозните си убеждения, те изключвали идеята за развод. Но въпреки това, бракът им се разпадал от остри думи и борбата между различните им характери. Те имали нужда от помощ и достатъчно здрав разум да я потърсят на време. Нейната идея за спокойна разходка на кон е Лоранс Арабски, 500 крещящи конници, яздещи в колона в пустината. Неговата представа за излежаване в събота сутрин е да станеш в 7. Тя всеки месец прави телефонна сметка за $100 само от разговори с роднините си на източния бряг. Аз поне говоря, той това не прави, въобще не говори. Винаги са първо неговите неща, независимо от всичко останало. Той яде вкъщи 3 пъти седмично, сподавено споделя Бет. През останалото време е някъде друга да й върши нещо. Аз ставам и съм се приготвила за работа до 7:30. И въпреки това, той вече е излязал, преди още аз да съм станала. През единствената вечер, когато си е вкъщи, аз съм на заседание на училищния съвет. Нито веднъж не е сложил прането в пералнята, или пък да го извади от сушилнята. Сестра ми в Болзман има 3 деца и високо платена кариера като експерт-счетоводител. Тя успява, като се оправя със сметките вкъщи. Компютър, модем, факс, всичко това е свързва със света. И все пак може да бъде домакиня и майка. Възможно е. А Бет все още не е майка. Но е съпруга, а там, където израснах, съпругата върти къщата. Това е според словото. Притчи 31 глава. Представете си, че сте на стола на съветника и пред вас са Бет и Кейлъб. На първо място и най-важно е съветникът да е слушател, настроен да чува и думите, и нюансите, за това вие сте слушател. Усещате едно подводно течение на тревога и нетърпение. И двамата изглеждат малко изморени. И двамата са елегантни и добре възпитани, но Кейлъб изглежда много неофициално, отпуснате, докато бете решителни и делова. Неговият провлачен диалект остро контрастира с носовото и говорене, следа от Нью-Джерси. На пръв поглед изглежда, че техните приятели са били прави. Тези двамата са толкова различни, че дори и мисълта да останат заедно дълго време звучи като фантасмагория. Трябва да се направят 2 неща. Първо, да анализирате ситуацията на Бет и Кейлъб въз основа на това, което знаете за резервуарите на любов и за колелото на взаимоотношенията. След това сравнете и проверете вашата ситуация спрямо тяхната. Може би още не сте семейни. Много вероятно и да не можете да яздите, но това няма значение. Бет и Кейлъб са VIP един за друг. Много важни. Преценете вашите взаимоотношения с вашия VIP, независимо дали това е вашият родител, приятел или брачен партньор. Контрастите са толкова поучителни, колкото и приликите. Изследвайте всичко. Какъв съвет бихте дали на това семейство? Кой би трябвало да се промени? Бет, Кейлъб или и двамата? По какъв начин? Преди да продължите, отделете момент поне да помислите за начини, по които те могат да възстановят мира и задоволството от техния брачен съюз. Макар че това не е като рецепта от готварска книга, ние предлагаме поредица от стъпки, които да бъдат предприети от семейства в нужда, подобни на тези на семейство Джохансен. Поредицата от стъпки варира според това дали проблемът е зависимост или независимост, защото идеята е да има придвижване по колелото в обратна посока. Ако двойката се отклонила надясно по посока на часовниковата стрелка към потенциално застрашаваща независимост, ние предлагаме следните 4 стъпки. Първо, семейството трябва да конфронтира проблема, което означава да признаете и пред себе си и пред другия, че проблемът съществува. Дори в лек вариант, но може да има слаба форма на отричане. Ами това става, когато си бил женен толкова време, колкото сме женени ние. Или не очаквате същия ентусиазъм, както в началото на брака, нали? Или друго обяснение. Пораснахме, разбира се, че не сме така близки. Или пък, нямам проблем, това е нормално. Втора стъпка. Препоръчваме да се направи преглед на времето. Къде, как и при какви обстоятелства двойката се събира? Кога споделят време и място или не успяват да споделят? Описът най-добре се прави писмено, черно на бяло, за да е ясно. Трета стъпка. Може би това е стъпка, която трябва да се направи не само на хартия, но и в присъствието на трети човек, например съветник, пастор или доверен приятел. Двойката трябва да поднови завета си, да направят нова сделка, ново обещание за посвещение. Същината на новата сделка е да прекарват повече време заедно и да създават повече точки на сходство, за да скъсят дистанцията, която ги разделя сега. Това препосвещаване може да приеме каквато и да е форма, стига тя да е ефективна. Може да е различна за всяка двойка. За да може да изпълни това, двойката трябва почти винаги да ограничава идващите отвън изисквания на други хора за тяхното време и енергия. И четвъртата, последна стъпка, трябва да се намери начин, по който двойката да остане отговорна. Третата стъпка е безполезна, ако изпадне в забрава, както толкова много други добри намерения. Точно тук помощта на трети човек е изключително ценна. Ако двойката е отговорна пред доверен трети човек, почти сигурно е, че посвещението ще е трайно. Двойки, които отиват на съветване, често сами правят такава периодична инвентаризация, за да излекуват пукнатините и да видят колко добре се справят. Двойка, която се отклонила обратно на часовниковата стрелка към зависимост, ще има също нужда от помощ, за да се върне назад. Ако двамата прекарват повече време заедно, това може дори да влуши проблема и да отслаби връзката им. За тях ние препоръчваме първо, както при всяка двойка, да осъзнаят проблема. Признаването на зависимостта е трудно и предизвикателно, когато зависимостта е неизбежна, както е, например, с хронична болест, от която човек изнемощява, но трябва да се направи. Отново втората стъпка е преглед, в този случай анализ на границите, които са били нарушени. Границите се нарушават, когато единият поеме погрешна, ненужна или прекалена отговорност за другия. Нарушават се и когато единият партньор прекомерно се привържи към другия. Ето един твърдо опростен пример. Съпруга, болна от церебрална парализа, се нуждае от помощ, за да сложи обувките на краката си, които са с изкривени пръсти. Затова нейният съпруг и обува обувките. Но когато и обува чорапите и връзва обувките, неща, които тя може да прави сама, той поема ненужна задача. Същата съпруга може да наруши границите, като се обажда на съпруга си по 4-5 пъти на ден за несъществени неща, дори без причина. Тайната на успеха се крие в повторното определяне на границите, за да не се засилва зависимостта. В третата стъпка всеки от партньорите обявява границите, които смята за подходящи. Количеството лично пространство, което той или тя иска. Възможно е партньорът да не получи това, което иска, но тези граници трябва да бъдат дефинирани. Четвъртата стъпка е изреждане на това, от което всеки от партньорите е готов да се откаже. По същество, това означава следното. С това декларирам, от кои спасяващи и подпомагащи действия съм готов да се откажа. Това е начинът, по който ще се отдръпна от теб. Това е, което искам да ти дам. Пето, всеки човек да определи нови начини, по които ще се грижи за себе си. Как ще поеме отговорност за себе си? Забележете, че не говорим само за този партньор, който е по-зависим, а и за двамата. Това означава следното. Тези са начините, по които аз ще поема отговорност за себе си, за да не пресичаш моята линия. Накрая, това може би е най-важното от всичко, двамата внимателно трябва да прегледат отношенията си с трета здрава страна, както и други здравословни дейности, в които единият от двамата не участва. Мъж, който се чувства уловен в капан от брака си и има нужда от пространство за дишане, може да се включи в група със сходни на неговите интереси. Например, да започне да взема по-активно участие в църковни дейности, да развива приятелства и взаимоотношения с други мъже, които споделят същите интереси като него. Чрез това той не изоставя брачното си посвещение. Но ако бракът се е плъзнал надолу към зависимост и съзависимост, това ще се окаже здравословен ход към един полезен и плодотворен баланс. Зависимият партньор в такъв брак е насърчаван също да развива интереси, които са извън брак. Тази стъпка е точно толкова важна за слабата страна, колкото и за силната, ако не и повече. Колелото на взаимоотношенията не се ограничава само до брак. Отношенията родители-деца, връзките между приятели, вероятно дори връзките на работното място, в църквата или училището, ще се облагодетелстват от такова едно задълбочено изследване. Упражнение като това е особено полезно, когато двойката е приблизително между точки А и Б на колелото. Точно в началото на плъзването си, в едната или другата посока. Там ситуацията може да бъде преобърната без основни промени. Ако сте разпознали явни симптоми на съзависимост, скъпи приятели, при което в главата ви е светнала предупредителна лампа, а вие въобще не сте осъзнавали, че там не протича електричество, тогава закърпването на повърхностните симптоми е най-лошото нещо, което можете да направите. Осъзнаването на проблема е първото изискване при възстановяването. По думите на доктор Минард, не можеш да стреляш по птици, докато не изгрее слънцето. Разбирането на механизмите на вашите взаимоотношения и проумяването на реалността на натрапчивите импулси, маниите и пристрастяването ще ви от голяма помощ, докато се оправите с проблемите си. Том и Джуди Чембърс тъкмо започнаха дългото бавно изкачване нагоре по колелото към точката на здравите взаимоотношения. И двамата са така пресъхнали и изтощени, че почти нямат сили да поправят отношенията си. Историята им още не е завършила. И семейство Джохансен. Определихме, че състоянието на брака им е или на противоположната страна на точката на здравите взаимоотношения по колелото, или опасно близо до това място. Понеже и двамата бяха твърдо решени да оправят брака си, затова бяха готови да направят и сериозни жертви. Накарахме всеки от тях да изреди всички дейности, които изискват повече от 15 минути на ден. но когато поискахме да ги подредят в приоритетен ред, удариха на камък. Нищо в списъка не беше маловажно. Всяко нещо беше не само достойно, но и насочено към Бога. Те сами решиха да подреждат приоритетите си само за една година напред. Бет напусна работата в училищния управителен съвет, а Кейлъб мястото си на председател на клуба. Намалиха ходенето на излети с децата през почивните дни до два пъти месечно и отделиха един уикенд в месеца за себе си. Дълга среща за предпочитане някъде извън града. Времето, което прекарваха заедно, се оказа едно от най-ползотворните лекарства за брака им. Те се уговориха за работното си време и рутинните си задължения. Най-важното е, че направиха инвентаризация на силните си страни и на слабостите си и определиха начини да ги инвестират и да печелят от тях и вкъщи, и в църквата. И отново, техните различия станаха богати източници на сила. Всички тези решения и оговорки бяха в общи линии лепенки, но лепенките бяха достатъчни, защото се бяха погрижили за плитките рани в съюза на семейството. Преди те да загноят и да се задълбочат. За някоя друга двойка тези промени на повърхността може би нямаше да са достатъчни. Романтиката се върна в тяхното семейство, подсилена от времето прекарано заедно, както и от здравословните различия. Бет и Кейлъб вече планират списъка с приоритетите си за следващата година. Обмислят започването на лагер за езда за проблемни тинейджери. Той ще се занимава с конете, а тя с рекламата и бизнеса. А 4 седмици през лятото този лагер ще дава възможност за почивка на семейни двойки. Участието на двойките в тези почивки ще бъде строго ограничено до едно тихо преживяване без суетня. Но тинейджерският лагер, о, той вероятно много ще прилича на сюжета Флоренс Арабски.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с поредицата «Еволюция или сътворение». Възможно ли е да съществуват закони без законодател? Ето върху какво сега ще концентрираме нашето внимание. В природата и в биологичния свят владеят закони, благодарение на които животът се запазва и регулира. Говорим за физични, химични, биологични, генетични и редица други закони. При обмяната на веществата между живите организми и околната среда действат химични и молекулярно-биологични закони, които правят живота възможен. Знае се, че законите в обществената сфера, които са човешко дело, предполагат задължително съществуването на една висша интелигентност, която ги е изработила и създала. Същото трябва да важи и с още по-голяма сила за природните и биологичните закони. Според еволюционната теория обаче, както биологичните закони, така и енергията, която ги реализира, са продукт на материята. Тук еволюционната теория се натъква на неразрешими за нея проблеми и те не идват от богословите, а от страна на науката и многовековната човешка опитност. Ние ще обобщим тези проблеми в следните няколко точки. Първо, еволюционната теория няма разумен отговор на въпроса кой е създал природните и биологичните закони. Както има законодатели в обществената сфера, така трябва да има законодател в природата и още повече в биологията, да не говорим за изключително сложното устройство на човешкия организъм. А това означава, че природните и биологични закони са създадени от висша свръхинтелигентна сила, която ние наричаме Бог. Второ, според първия и втория закон на термодинамиката, материята е продукт на енергията. Тя не е вечна, а е подложена на деградация и разпад и ще има своя край. Тя не може да продуцира нещо по-висше от себе си. Иначе това би противоречило на закона за причинно-следствените връзки, който гласи: действието не може да бъде по-голямо от причината, която го е предизвикала. Следователно, материята е подчинена на вложените в нея закони. Хармонията и закономерностите, които осъществяват и регулират жизнените процеси в организма на молекулярно, клетъчно, тъканно, органно, системно и организмово ниво, са дали основание на еволюциониста Гейслер и сътрудници да изразят теистичната мисъл. Закономерността в организма, казват те, поражда въпроса за търсенето на субект, който е причина за тази закономерност. Тази концепция е довела до приемането от някои учени на една нематериална същност, която посредством биологичните закони регулира жизнените процеси. Разбира се, тези еволюционисти приемат като такъв субект философската категория случайност, условията на околната среда и борбата за съществуване. Нещо напълно необосновано и противоречащо на елементарното научно мислене и човешката опитност. Трето. Не трябва да се смесват понятията законодател и законооткривател. Няма логика в повсеместно употребяваните изрази законът на Нютон за гравитацията, законите на Мендел за наследствеността, законът на Айнщайн за масата и енергията, законът на Пастьор за произхода на живота и така нататък. Всички тези велики учени и благодетели на човечеството не са създатели на тези закони, а те са само техни откриватели. Тези закони са били създадени от някой друг. Простата логика гласи, ако за откриването на тези закони е била необходима огромната интелектуална инвестиция на такива гении на човечеството, като Нютон, Мендел, Пастьор, Айнщайн и много други, то какъв свръхвиш интелект е бил необходим, за да бъдат създадени тези закони? Този свръхестествен виш интелект ние наричаме Бог. Четвърто. Еволюционната теория не е в състояние да отговори и на елементарния въпрос относно изключенията, които се наблюдават в природните закони. Ако природните закони са плод на материята и случайността, те трябва да действат стереотипно без изключения. Един стереотипен механизъм не може да прави изключения, а такива изключения в законите на природата има. Знае се, че всички тела при изстудяване се свиват и намаляват обема си. Това е природен закон, но водата прави изключение от този закон. При изстудяване тя се разширява. Ако водата не притежаваше такова изключение от универсалната природна закономерност, то и животът във водните басейни не би бил възможен. И друго жизнено важно изключение – всички водородни съединения са отровни. Водата отново прави изключение. Без тези две изключения животът на Земята е невъзможен. Всеки непредубеден може да види в тази природна особеност намесата на висша свръхинтелигентна сила, която целенасочено е създала това изключение, за да се запази животът. Нека сега да отделим време и да поговорим за това какво е инстинкт. Инстинктът е един от най-удивителните феномени в областта на биологията. Еволюционната теория дава следното определение. Инстинктът е затвърден еволюционно от биологичната наследственост, начин на поведение при животните и човека. В други литературни източници инстинктът се определя като вродена способност на поведение към действието на дразнители от околната среда и собствения организъм. Инстинктът е изработен в хода на еволюцията и близостта на инстинктите е указание за родствените връзки между отделните видове. Отново твърдение на еволюционистите. Това е причината, поради която на инстинкта се отдава особена роля в еволюционната биология. Инстинктът е изразен най-ярко в сравнително ниско организираните животни, насекомите, рибите, птиците. В хода на еволюционното развитие ролята на инстинктите намалява и все по-голямо значение придобива сложно рефлекторната дейност, която се опира на индивидуалния опит. Това твърдят Бъчваров и сътрудници, страница 225. Такова е обяснението на еволюционната теория относно инстинкта. Това обяснение има редица слаби страни, които противоречат на научните познания и многовековния опит на хората. Инстинктът не може да бъде доказателство за еволюцията на биологичните видове. Ето четири съществени основания в това отношение. Инстинктите се срещат при всички животински видове, включително и при човек. Би трябвало да се очаква, че при човека е с високо развита втора сигнална система, инстинктите няма да играят голяма роля. Но действителността показва, че при него някои инстинкти са жизнено важни. Инстинктът за бозаенето, инстинкти във връзка с половото размножаване, при самосъхранение от опасности и така нататък. Ако инстинктът беше еволюционно обусловен фактор, при човека не трябва да съществува, но това не е така, т.е. инстинктът не е белег на примитивност. Второ, еволюционната теория определя инстинкта като начин на поведение, като изява на кодирана генетична програма, т.е. в генотипа на съответния биологичен вид има ген или гени, които са отговорни за даден инстинкт. Фактът, че инстинктът е биологична информационна програма, ни задължава да приемем, че тази програма трябва да има и високо интелигентен програмист. С други думи, инстинктът нито може да бъде плод на еволюционното развитие, нито индикатор на междувидова близост. И в това отношение еволюционната теория противоречи на науката. Трето, най-краткото и елементарно определение на инстинкта гласи: инстинктът е разумно действие в неразумно същество. То е знание и способност, които предшестват опитността. Чрез инстинкта животните действат разумно и целесообразно, но без знание и размисъл. Естествено, това знание, това разумно действие се определя от кодираната информационна програма и има определена цел. Задължителният въпрос е: кой е кодирал програмата и кой е поставил целта? Съгласно закона за причинно-следствените връзки е невъзможно материята да продуцира нещо по-висше от себе си. Логично е да се приеме, че това разумно действие в неразумно същество трябва да има и разумен източник. Този разумен източник ние наричаме Бог. Четвърто. В животинския свят има много и изключителни начини на поведение, инстинкти, които от еволюционна гледна точка не могат да бъдат обяснени. Еволюционната теория не е в състояние да обясни защо тези изключителни феномени не са унаследени и развити при по-висшите видове. Та много от тези инстинкти биха били съвършено средство за оцеляване в борбата за съществуване. Защо по-висшите животински видове трябвало да изработват средства в борбата за съществуване, много по-несъвършени от инстинктите при по-нисшите биологични видове? Нещо повече, много от съвременните изобретения в областта на техниката са копия на инстинкти от животинския свят. В подкрепа на това виждане можем да споменем някои примери от света на насекомите, които възхищават своята същност, сложност и целесообразност. Изключителната социална организация и желязна дисциплина при пчелата и пчелното семейство. Ако човек притежаваше само частица от биологичната кодирана програма на пчелите, светът днес би бил съвсем друг. Другият пример е невероятният структурно-функционален феномен на окото на жабата и на бръмбара, послужил като модел на съвременната радарна техника. Следващ пример – ултразвуковият апарат на прилепа и на молеца, послужил като модел на съвременната ултразвукова диагностика. А инфрачервеният апарат на гърмящата змия различава температурни граници до 1000 част от градуса. Какво да кажем за ухото на бухала и за обонянието на някои бозайници? Човек не само дължи на природата много от своите изобретения и технически постижения, но този най-виж животински вид, както го нарича еволюционната теория, трябва да се учи на пестеливост от някои примитивни насекоми. Ето един пример. Конструираната от човека електрическа кружка има коефициент на полезно действие 3-4%, което значи, че само 3-4% от влизащата в нея енергия се превръща в светлина. Остатъкът 96-97% от електрическата енергия се превръща в топлина. Така електрическата кружка прилича по-скоро на електрическа печка, отколкото на осветително тяло. Не е така обаче при светулката. Примитивно безгръбначно насекомо. Тук съществува един невероятен творчески патент на биолуминесценцията, при което се произвежда студена светлина. При този биохимичен процес специалното химично вещество луциферин се подлага на окисление с ензима лутифераза. Количеството на окислените луциферинови молекули е равно на излъчените светлинни фотони. Този механизъм дава възможност на светулката да регулира излъчваната светлина, а тази така наречена студена светлина не води до никаква загуба на топлинна енергия. Явно на човека е необходима още интелигентност, за да достигне елементарния природен процес на 100%-ното полезно действие, учейки се от едно примитивно, безгръбначно животно, което в еволюционно отношение е много-много по-ниско от него. А каква интелигентност е била необходима на този, който е създал тази светулка? Отново ще повторим важната констатация. Изключително сложните биологични феномени, каквито са инстинктите, трябва да имат изключително интелигентен източник. Това констатира и големият и не особено религиозен френски писател Мопасан, пишейки: инстинктите идват от Бога. Нека сега да видим и още една връзка, която е много интересна за нас. Каква е разликата между човека и животните? Нека цитираме някои мнения от различни учебници по биология. Ангелов и сътрудници. Еволюцията на човека е част от еволюцията на животинския свят. Човекът е най-висшето животно на Земята. Николова и Китанова. Човекът е произлязъл пряко от съвременните човекоподобни маймуни. Димитров и сътрудници. Човекът е продукт на еволюцията на гръбначните животни, независимо, че интересът към антропогенезата датира от древността до днес, този процес не е напълно изяснен. От тези цитати могат да се направят два извода. Първо, човекът е част от животински свят и второ, няма единно мнение относно животинския происход на човек. И тъй, еволюционната теория учи, че човекът произлиза от животинския свят и че разликите между животните и него са само качествени вследствие на по-високата еволюционна степен на развитие на вида Homo sapiens. Редица клонове на науката обаче – медицина, психология, логика, социология, етика, биология, история, педагогика и други – както и многовековната човешка опитност показват, че между човека и животните има огромна разлика и съществуват непреодолими бариери. Ние ще споменем само някои различия. Първо, човекът има много по-сложно устроен мозък от този на животните. Уникални интелектуални способности, добре развити форми на култура и несравними форми на комуникация. Човешкият мозък притежава качества, които нямат еквивалент в животинския свят. Хората само ходят изправени и устройството на гърлото и мозъка им позволява да говорят, да пишат и да заучават нови неща. Социалната организация в социалното поведение са много по-сложни. В анатомично, физиологично, молекулярно, биологично и преди всичко в генетично отношение човекът притежава забележителни специфични свойства. Всичко това при животните липсва. Второ, човекът притежава свободна воля, творчески заложби, изобретателност и интелигентност, чувство за вина, срам и отговорност, широкомащабни способности да възприема, анализира, систематизира и преценява, има абстрактно мислене. Всичко това при животните липсва. Трето, човекът може да мотивира своите мисли и действия, да си поставя цели и планове, както и да преценява последиците от поведението си, да търси смисъл и цел на живота си. Това при животните го няма. Четвърто, човекът има неугасим стремеж да обича и да бъде обичан, да се доверява и да му се доверяват, оценява и избира, има естетически усет, стреми се към увековечаване. Надарен с уникална ценностна система, морал, любов, надежда, радост, мир, щастие, милост, справедливост, благодарност, признателност, отговорност, състрадателност, взаимопомощ и вроден стремеж да търси и постига истината. Всичко това при животните липсва. Пето, човекът притежава уникалната способност да бъде религиозен или съзнателно да отрича съществуването на своя творец, като го замества с измислена от него външна форма на богопочитане и суеверия. Има способността да измисля атеистични философски системи и недоказуеми теории, чрез които съзнателно и напълно егоистично манипулира сам себе си и цели общества. А това при животните липсва. Човекът притежава дух, съзнание и съвест, което в целия биологичен свят никъде и под никаква форма не се среща. И накрая човекът е единственият биологичен вид, който поради егоистични и властолюбиви причини и без да е жизнено необходимо, може съзнателно да бъде лицемерен, да лъже, да експлоатира и убива своите себеподобни и себе си. В животинския свят такава жестокост и бруталност към себеподобен вид не се среща. Това са само някои от качествата на човека, положителни и отрицателни, които го отличават тотално от животинския свят. Но защо изброяваме всичко това? Искаме да покажем, че между човека и животните съществува непреодолима пропаст, че това са два различни свята и човекът не е еволюирало животно. Ето някои доказателства. Цитираме учебника на Димитров и сътрудници. Белтъци, хромозоми и гени, които са еднакви или много близки при различни видове, доказват родствените връзки между видовете. Изумителна е приликата между белтъчните молекули на човек и шимпанзе. За някои от тях съвпадението в аминокиселинните последователности е 100%. Генетичната близост между човека и шимпанзето се изчислява на 99%. Еволюционистите считат това за едно от най-силните доказателства за произхода на човек от маймуната или за техния общ произход. Изниква обаче един неразрешим за еволюционната теория проблем. Ако между два близки биологични вида, каквито са човек и шимпанзе, се наблюдава пълна белтъчна идентичност и само 1% генетична разлика, логично е да се очаква, че ще бъдат не само биологично почти еднакви, но ще си приличат изключително много и в социално, интелектуално, културно и други отношения. От друга страна, ако споменатите по-горе огромни различия между човека и шимпанзето се дължат само на 1% генетична разлика, би трябвало да се очаква, че по-голямата генетична разлика между два вида ще води до много по-големи външни различия. Кучето и вълкът обаче имат значително по-голяма белтъчна и генетична разлика, но външно са почти неразличими. Има нещо много по-загадъчно за еволюционната теория. Освен, че този 1% генетична разлика е причина за такива колосални различия между човека и шимпанзето, същия този 1% прави невъзможно междувидовото кръстосване, като прави тези два вида репродуктивно изолирани. Биологично това е най-сигурният начин за различаване на отделните видове и видовете двойници. Защо при такава белтъчна и генетична близост, близкородствените видове да не могат да се кръстосват и да дават плодовито поколение? Еволюционната теория може да изследва и да установи механизмите на този биологичен феномен, но причината за тази репродуктивна бариера между отделните видове ще остане за нея неразрешим проблем. Ако логиката на еволюционната теория за молекулярно-генетичната близост като доказателство за видово-родствена зависимост беше вярна, това би означавало, че между родители и деца, както и между братята и сестрите от едни родители, трябва да има абсолютна белтъчна, генетична, анатомична, физиологична, кръвногрупова, имунологична, психична, интелектуална и духовна идентичност. Но всеки знае, че това не е вярно. Тогава и законите на Мендел за наследствеността щяха да изглеждат по-други, отколкото са сега. Следователно, молекулярно-генетичният фактор детерминира и ограничава видовата специфичност, а минималните различия в генетичния материал от 0,2% 99,8% от генетичния материал на хората е еднакъв при тези 0,2%, както и цялостния комплекс от фактори на околната среда, определят индивидуалната специфичност. Знае се, че са възможни 10 на степен 600 генетично различни човешки полови клетки – гамети. Ако даден човек няма еднояйчен близнак, то е невъзможно друг човек със същия генетичен материал – генотип – да е живял, да живее или да се роди в бъдеще на Земята. Елементарният и задължителен извод от този биологичен факт гласи, че молекулярно-биологичната близост не е доказателство за родствена близост между видовете. Молекулярно-генетичният фонд е материален носител на кодираната генетична информация, която, както вече видяхме, трябва да има нематериален източник, като всяка друга информация. Това го изискват законите на информатиката. На второ място добавяме и разгледаните вече основания на еволюционната теория за естествения произход на човека. Видяхме, че нито хомоложните или рудиментарни органи, нито в каменелостите или методите на радиометрично датиране, нито спекулациите с така наречените предшественици на човека или фалшивият биогенетичен закон на Хекел са убедителни научни основания за причисляването на човека към животинския свят. Освен това, показахме, че еволюционната теория е безпомощна да обясни такива важни феномени, като смъртта, религията, половото размножаване, семейството, инстинктите, природните закони и така нататък. Нещо повече, науката и многовековният опит на човека противоречат на еволюционното виждане по всички тези въпроси. Ако към всичко това се добавят доказателствата за младата Земя, както и отреченият вече напълно от науката първичен взрив, без който еволюционната теория не може да обоснове милиардите години, от които тя жизнено се нуждае, става ясно, че еволюционната връзка на човека с животинския свят действително не може да бъде доказана. Следователно, човекът заема особено специално положение в систематиката на биологичния свят. Трето. Еволюционната теория приема огромните различия между човека и животинския свят. А как може да обясни тази теория известния факт, че между останалите хиляди животински видове, например между куче и вълк, не съществуват такива колосални и непреодолими разлики, както между вида Homo sapiens и считания най-близък до него хоминиден вид Homo erectus или между човека и шимпанзето? Според еволюционистите, преходът между отделните биологични видове е сравнително плавен. В някои случаи едва забележим. Кое е пречило и пречи на човекоподобните маймуни да тръгнат по пътя на социалната и културна еволюция, и днес да имаме изобилие от междинни форми между маймуна и човек, не само в биологично, но също и в социално и културно отношение. Но такива няма. Това признава и един от най-известните еволюционисти Симпсън, като пише: това обичайно отсъствие на преходни форми не се ограничава само с бозайниците, но е универсален феномен, отбелязан от палеонтолозите. Еволюционната теория учи, че настоящето е ключ за миналото. Ако това беше вярно, днес Земята щеше да бъде пълна с живи междинни форми, т.е. маймуночовеци, например. Но няма нито един такъв. Всичко това показва, че преходът между тези два вида е непреодолим и че единият не е по-висша форма на развитие на другия. В подкрепа ще споменем още един допълнителен факт – устройството и функцията на човешкия мозък. Цитираме професор Гит. Този орган, тежащ килограм и половина, притежава най-сложната структура в Вселената. Той ръководи, координира, събира, преценява, анализира, запаметява, комуникира, приема, изпраща импулси и осъществява мисловните процеси над всички физиологични функции в организма. Тази дейност се реализира от 100 милиарда нервни клетки, неврони и от още 100 милиарда поддържащи неспецифични клетки. Нервните клетки са свързани помежду си, като броят на връзките, средно 30 000 синапса на клетка, между тях е по-голямо от числото на атомите в Вселената. Изчислено е, че за описанието на тези междуневронни връзки ще са необходими 10 милиарда тома книги с по 400 страници всяка една. Дължината на нервните влакна в главния мозък възлиза на повече от 500 000 км и допълнително 380 000 км извън главния мозък. Мозъкът е в състояние да извършва за една секунда 1 трилион операции. Най-бързите суперкомпютри днес са в състояние да извършват 10 милиарда изчислителни операции за една секунда. Така човешкият мозък е 100 милиона пъти по-бърз от най-бързия съвременен компютър. Логиката ни кара да приемем, че една такава свръхсложна система, нямаща аналог в природата, не може да е плод на случайен еволюционен процес. Продължителността на времето не може да я създаде. Според закона за причинно-следствените връзки, такава свръхсложна система трябва да има свръхинтелигентен творец. Този творец ние наричаме Бог. Ще завършим този коментар с цитат от един учебник по биология. Цитираме Хоф и сътрудници, тяхна статия под заглавие «Граници на биологичното познание». В биологията имат смисъл само такива хипотези и теории, които могат да бъдат доказани. Еволюционната теория ни задължава да си поставим следните въпроси. Какъв е смисълът на еволюцията? Защо еволюцията е довела до появата на човека, който притежава дух, т.е. има способността да мисли, има свободна воля и разумни действия? Какво се крие зад израза случайност и как природните науки могат да го обяснят? На такива въпроси еволюционната теория няма отговор, нито пък това могат да направят природните науки. Отговорът на тези въпроси се предоставя единствено на личната вяра на човека. С появата на човешкия дух в еволюцията настъпва нещо съвсем ново. Свободата на волята, същността и смисъла на битието.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Ме е коментара на вас, скъпи слушатели.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.